Пра каштоўнасць чалавечага жыцця ад пачатку да натуральнай смерці нагадаў святы отец, наведаўшы дзве медыцынскія установы ў Рыме: аддзяленне неанаталогіі ў шпіталі Святога Яна і хоспіс Віла Спіранца. Візіты прайшлі учора і сталі часткай юбілейнай ініцыятывы «Пятніцы міласэрнасці», у рамках якой папа кожны месяц сустракаецца з людзьмі, асабліва патрабуючымі спагады. У аддзяленні неанаталогіі рымскага шпіталя Святога Яна, акрамя здаровых дзяцей, на цяперашні момант знаходзіцца 16 немаўлятаў з рознымі прыроджанымі парокамі. Яшчэ 8 прабываюць у вельмі цяжкім стане ў аддзяленні інтэнсіўнай тэрапіі. Персанал клінікі, пацыенты і іх блізкія былі вельмі здзіўлены і рады візіту папы. Унутры бальніцы, захоўваючы звычайныя для такіх месцаў правілы гігіены, паверх сутаны і абутку Францішак насіў спецыяльны халат і бахілы. Ён падышоў да кожнага інкубатара, благаславіў немаўлятаў і іх бацькоў, скіроўваючы словы суцяшэння і падтрымкі. Затым пантыфік накіраваўся ў хоспіс Віла Спіранца, дзе знаходзяцца 30 невылечных пацыентаў у апошніх стадыях хваробаў. Папа наведаў кожнага пацыента ў яго пакоі. У рамках ініцыятывы «Пятніцы міласэрнасці» раней Францішак ужо наведваў дом састарэлых, цэнтр рэабілітацыі для наркозалежных, цэнтр для мігрантаў, сустракаўся з бежанцамі, асобамі, якія пакутаюць ад расстройстваў псіхікі, хворымі і пажылымі святарамі, маліўся ў Аўшвіц-Біркенаў, наведваў пацыентаў педыятрычнай клінікі і жанчын, вызваленых ад рабства прастытуцыі.